Үш дуар ханар алдыгы эге. Соломон хан Израиль жонун Египеттен хосолуп үнгөнүнүн 480 жылында Бодонун Израильди чакырып эгеленинин 4 жылынын Зив деп ийги айында Дээрги чаякчынын өргезин тутуп эгелен. Соломонун Дээрги чаякчыга тутуп берген өргезинин узуну алдан көрө турду. Доорозу жерби көрө турду. Беди үчөн көрө турду болгон. Өргөйнүн мурунда серилик жер турган. Ал жеринин узуну өргөйнүн доорозуна теңдешип, жерби көрө турду болгон. А өргөйнүн мурунда оң доорозу 10 көрө турду болгон. Өргөйгө хан хана карактарчак соңгалар кылыкпан. Соломон өргөйнү долгондур. Адыктык болгош эң адыктык өрөөлдөрдүн ханаларын тургар. Өрөөлдөрлүк таштыкка тудугну улай тудукпан. Оң адакы гадының доразы 5 көрі тұрту. Ортакы гадының 6 көрі тұрту. А үстікі гадының 7 көрі тұрту болған. Ол дудық өргейінің ханазыңа чөлленмезінде іш. Соломон, өргейіні долғандыр, ханадан күдінде үні берген чөлленгейштер қылық баған. Бұрғанның өргейзін дударда, жүгілі таш бұзар жерге жонық баған таштар ашығылан. Анжаңаш оны тұтып тұрған жерге маска, кески, база өскө да темир чеспек керексел таажы тыңналбаган. Таштыкка тудуунун адакы гадында өрөлдөрө кирер жер өргөйнүн оң талазында турган. Ортан жада ийги гаачы, а оң үскү гаачы үндүрө бер. Бурганын өргөйүн Соломон анжалдыр тутуп тоскаш, аны пөш маңзалар биле шапкан. Бүгү өргөйнү долгондур таштыкка тутууну, беди 5 көрө дуртугулдур тутукпаган. Ол тудуңны өргейге пөш тудуктар дозазы біла тудуштырып пызыглан. Дейіргі чаякчы Соломонға бодының сөзін ажыдып, сейін тудып тұрарың өргейге хамарыштыр. Бірі өзсен, мейін дүрімлерімге чағырттыр. Тоқталдарым езгар кылыр. Бүгі айтышқынарымны күйседір болзыңза. Мен сейін ачан Давидка азан сөзімні сені дамдыштыр күйседіп, израильчілерінің аразыңа чұрттар мен. Бодомның Израиль жонымны кагбас мен, деп чугалан. Соломон бурганның өргөйүн тутуп тоскаш. Өргөйүнүн ханаларын иштики далазындан, шаладан дебирге жедир, пөш маңзалар бұла шапкан. А шаланы шиви маңзалар бұла шапкан. Өргөйүнүн арты талазынга, кыдыгындан жерби көрө турту жер үзүктейш, шаладан дебирге жедир, пөш маңзалардан хана кылып, эң ыдыктык өрөөлдү аңгылай тудукпан. Ал өрөөлдүн мунунда адыктык өрөөлдүн узуну 4 көрө турту болгон. Өргөйүнүн иштин пөш биле шакбаш, анда тыкбалар болгоч жастык болгон чечектер түрсүлөрү ойукпаган. Бүгү жүбөнү пөш биле шакбаган, кайда да таш көзүлбөс турган. Соломон өргөйүнүн арты талазынга дээрги жаякчынын чагы керезинин аптаразын тургузар иштики өрөөл белектеп койгон. Иштики өрөөлдүн узуну Доорозу болгоч беди жерби көрө турту болгон. Ал аны арык алдын биле шапкан. Өргүн салыр бедиге ишти база. Соломон өргөйнү ишти далазынан арык алдын биле шапкан. Он алдын биле шапкан иштики өрөөлдүн мунунга алдын илжирбелер шойукпаган. Ал анжалдыр өргөйнүн бүгү ишти далазын база иштики өрөөлгө хамаашыр. Өргүн салыр бедиге ишти алдын биле шапкан. Иштеке өрөөлгө ол Алива яжынан педи он көрө турту ийи херувимни кылыкпаан. Бирги херувимнин ийи жагынынын газынын да узуну 5 көрө турту. Оң бир жагынынын узундан өскө жагынынын узунга жедир кемзел 10 көрө турту. Ийиги херувимнин жагынарынын ийи узунун арызы база 10 көрө турту. Жүгөдөргө ийи херувимнин кемзел хевери төмөй турган. Кайыда херувимнин беди 10 көрө турту. Жалгындарын хере сунган херувимдерни өргөйүнүн иштиги өрөөлүнгө тургузукпаан. Бир херувимдин бир жалгыны бир ханага, өскө херувимдин бир жалгыны өскө ханага дээп турган. А алардын арткан ийи жалгыны өрөөл ортосунга тегишип турган. Херувимдерни база алдын биле шапкан. Соломон бурганын өргөзүнүн бүгү ханаларын долгондур. Иштики да, таштыкы да өрөөлдөргө херувимдер. Пальмалар, болгош частык болгон чечектер түрсүлөрү ойо кесик баан. Өргөйүнүн иштики да, таштыкы да өрөөлдөрүндө шаланы ол алдын біле шапқан. Ең ұдықты көрелді кірер күлдір, Олива яжынан 5 бұлыңның қасықтарлық ешік қылық баған. Олива яжынан қылған ешіктің ие жартыңға ол херевимнер, пальмалар болғаш, частық баған жечектер түрсілері ойы кескеш. Алдын біле шапқан. Херевимнер пальмаларыны алдын апқан. Үргенің дашлықы өрелін жекіре жерге, ол база шақындар Олива яжындан 4 бұлыңның қасықтар қылық баған. Шивиден ие ешік қылық баған. Оларның қайсы да шимдеп тұрар ие қалғылық тұрған. Ежік қалғаларға ол, херевимнер, пальмалар болғаш частық болған чечектер түрселері ойы кескеш. Ол бүгіні бір тесігі қылдыр алдын біле шапқан. Саламон өргейнің іштікі сөйдін, чонық баған үш одырық таштар біле, базы чонық баған бір одырық пөш чудықтар біле толғандыр херімнек баған. Дейірге чаяқшының өргейзінің таван, Саламонның хана ашқынының төрткі чылында, зиф деп иегі айда салған. Оң хана ашқынының 11-гі чылында, бұл деп сәске айда, бұрғаның өргейзін қанжар бодып алғының өзігар тұтып тоғысқан. Саламон оны 7 жыл тұрғызында тұтып білген.